Og hvad har det med mig at gøre? Af Sascha Bassiani. Fortalt af Jesper Dupont. Prolog. Agnes kom ud fra sit soveværelse. Hun havde sminket og redt sig og gjort sig smuk for mig. Hendes døtre stod omkring hende og var lykkelige for at se hende sådan. Det er gæsten fra Europa, sagde de til hende. Det er barnebarnet. Hvem? Spurgte hun lidt for højt. Barnebarnet, du ved. Nej, Agnes vidste det ikke. Det kunne jeg se på hende. Vi hilste på hinanden og satte os alle ved hendes runde sofabord. Jeg var stødt på Agnes' navn i min bedstemors dagbog, som jeg havde medbragt på min rejse til Buenos Aires. De voksede op sammen i en lille bitte landsby i det vestlige Ungarn og så hinanden dagligt som børn, selvom de levede forskellige liv. Agnes' forældre havde en delikatesseforretning, mens min bedstemors forældre havde et lille slot med en slotskår dækket af perlegrus og et kastanjetræ i midten. Det var et roligt liv på landet, skrev min bedstemor om sin barndom. Et liv bestemt af årstiderne. Indtil krigen kom. Indtil den dag i foråret 1944, da landsbyens århundrede gamle orden gik under, og med den en hel verden. Først kom tyskerne, så russerne. Slottet brændte ned, og min bedstemors familie mistede al deres jord, deres status og deres plads i samfundet. Og Agnes kom til Auschwitz. Jeg var blot på gennemrejse. Sådan havde man forberedt Agnes på, at jeg ville komme, og jeg havde fundet nogle oplysninger om hende i en dagbog. Om dine forældre, sagde de til hende. Om noget, der skete for 70 år siden. Nu var jeg her for at læse lidt op af dagbogen. Dejligt, sagde hun. Jeg sad ved siden af Agnes og kunne se den tatovering, som en af fangevogterne i Auschwitz havde lavet, og som nu forsvandt i rynkerne på hendes hud. Tallene kunne næsten ikke læses mere. 802, 6, eller var det et 8-tal? Æble eller kvarkstrudel, blev jeg spurgt. Hvad? Agnes var 18, da hun blev deporteret til koncentrationslejren, og i dag er hun over 90. Hendes rollator stod parat ved siden af stolen. På en lille reol kunne jeg se fotografier fra et helt liv, hendes afdøde mand og hendes datters bryllup. Æble, sagde jeg og rakte min tallerken frem. Og da alle havde spist deres strudel, begyndte jeg at læse op om toget fra Budapest, hvis røgskyer man kunne se på lang afstand. Og Agnes nikkede om trænerne lige uden for landsbyen, om de sukkersyltede kirsebær, som stod i hendes forældres butik ved siden af kassen, og om hendes far, herr Mandel, med de røde kinder. Åh ja, han havde røde kinder, afbrød hun mig muntert, selvom ingen af os var i humør til det, for vi kendte sandheden. Har jeg nu gjort det rigtige, spurgte jeg mig selv dagen efter i lufthavnens afgangshal. Der var ikke en sjæl til stede, bortset fra en mand på en gulvvaskevogn, som kørte fra den ene ende af terminalen til den anden og trak en våd stribe efter sig, da det ene øjeblik var mørk og det næste lys. Jeg er jo kun budbringeren, havde jeg sagt til mig selv, før jeg var rejst herned. Jeg har noget, som tilhører Agnes, og derfor var jeg kommet, selvom jeg nu ikke længere var helt så sikker. Var jeg kun budbringer? Der var gået 7 år siden, jeg var begyndt at lede efter min families krigshemmeligheder. Jeg havde været i Ungarn flere gange og i Østrig. Jeg var fløjet til Moskva og nu til Buenos Aires. Men først og fremmest var jeg blevet far til 3 børn, og herigennem blev alt blandet sammen. Jeg lærte at skifte bleer og at lave grød, og jeg lærte alt om mine rødder. Jeg tilbragte flere dage i en lille by ved navn Regnitz for at få mere at vide om en massakre på 180 jøder. Jeg trampede gennem sibirisk sne på jagt efter resterne af en arbejdslejr og endte til sidst i Sydamerika. Alt dette talte jeg hver uge med min psykoanalytiker i Zürich om. Vi talte om Stalin, om Holocaust, om massegrave, mens andre spiste pizza til frokost. Først for nylig spurgte jeg ham, sig mig, er jeg egentlig syg? Hvortil han svarede, hvor skulle jeg vide det fra? Jeg havde det som om jeg boede i en tidsmaskine, hvor i går og i dag smeltede sammen. Jeg sprang fra fortiden og til nutiden, og jeg så ned på mig selv oppefra, mens jeg spacerede ud af min biografiske akse. 7 år. Det er omtrent den forventede levetid for de muldvarpe, jeg læste så meget om i min bedstemors dagbog, fordi hun altid sammenlignede sig selv med disse dyr. Så sad jeg der og kiggede ud på landingsbanerne, som var sorte af gummi. Bagved lå pløjemarker og Argentinas endeløse vidder. Til afsked havde Agnes datter givet mig en tynd bog i hånden, en kvindes krigserindringer, som nu lå i min taske ved siden af min bedstemors dagbog. To helt forskellige kvinders livshistorier, som var vævet ind i hinanden og rakte helt frem til nutiden, og som jeg nu bladrede i. Min egen historie mangler stadig, tænkte jeg, og tog min notesbog frem fra jakkelommen og glattede en ny side ud og skrev tidspunktet i øverste venstre hjørne. Oktober 2013. Hvad ville det blive til? Et brev? Til hvem? Mig selv? Hvordan begynder man sådan et? Så blev der kaldt ud til mit fly. Kapitel 1. Det hele begyndte en torsdag i april, omkring 7 år før min rejse til Buenos Aires. Jeg arbejdede dengang på Neue Zürcher Zeitungs søndagsredaktion. Det var tidligt om morgenen, og alt var roligt, for der var næsten ingen på kontoret endnu. Jeg skrev på en artikel om en sæddonor fra Holland, da en af mine ældre kolleger, som ellers ikke talte meget med mig, lagde et avisudklip på min skrivebord og spurgte, "Hvad er det nu for en familie, du har?" Jeg så op og smilede til hende, og først da kiggede jeg på artiklen, som hun havde lagt foran mig. Jeg ventede mig noget fra 1800-tallet med flæsekjoler eller heste, måske en eller anden bro, som var opkaldt efter en af mine forfædre, en Adam, Sigmund eller Ladislaus Batjani. Mit efternavn er kendt i Ungarn. Batjanierne var grever, fyrster og biskopper. En af dem blev ministerpræsident i 1848. En anden, Ladislaus Batjani Stratmann, blev saligkåret af pave Johannes Paul II. I 2003 i Rom for sine fortjenester. Familiehistorien kan føres tilbage til felttogene mod tyrkerne i 1300-tallet, men her i Vesten kender man knap navnet, og hvorfor skulle